4.5. uzdevums. Klausies tekstu. Zīmē dabas parādību simbolu. Stāsti. Dacei patīk mākoņi, bet nepatīk lietus. Kārlim patīk vējš, viņam nepatīk mikla. Unai patīk sniegs, bet nepatīk putenis. Kristapam patīk varavīksne, bet nepatīk zibens.